haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka. Waa kan wariyeenaa cabdixaafid cawl ismaaciil oo soo jeediya.
tan iyo geeridii boqoradda Ingiriiska madaxda dalalka Afrika waxay tacsi u soo dirayeen qoyska reer boqor iyo guud ahaanba boqortooyada Ingiriiska tan iyo maalintii ay Elizabeth noqotay boqoradda 70 sannadood ka hor, iyada oo waagaasi ku sugan dalka Kenya, waxay booqatay wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika. Boqoraddu waxay qayb ka qaadatay xorriyadii ay qaateen wadamadii Ingiriisku gumaysan jiray oo mar gaarayay 17 dal, waxaana la sheegaa inay arrinkaasi dardar gelisay. laakiin xilligii gumaysiga boqortooyada Ingiriiska waxaa ku jirtay taariikh madow, taas ayaana iminka keentay inay dad badan oo kasoo jeeda qaaradda Afrika iyo wadamada Karibiyanka baroordiiqda boqoradda aanay u samaynin sida wadamada reer galbeedka. barnaamijkeenna mikrofoonka martidaha waxa aynu dhegaystayaal ku eegaynaa taariikhdii boqortooyada Ingiriiska iyo Afrika. barnaamijkana waxaa inoogu marti ah Maxamed Xasan Dable oo ah gurfeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain. Maxamed, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
Cabdi Xaafid, waan dhowahay, aad baad umahadsan tahay. Waan salaamayaa adiga iyo bahda v o eda iyo dhegeystayaashaba.
Waa tahay Maxamedow, bal marka hore hordhac kooban inaga sii bilowgay boqortooyada Ingiriiska iyo Afrika.
Cabdi Xaafid, xilli dheer bay bilaabatay. waxaa la qiyaasaa 1661 markii ugu horreysay Ingiriiska uu cabta soo dhigo Afrika waxay ahayd galbeedka Afrika, meel layirahdo James Island ama jasiirad layirahdo James Island ee webiga Gambia sida la sheego. guud ahaan wuu kala dadambeeyey imaashaha maxay ahayd. waxaa jirtay dhowr raac bay Ingiriisku u yimid Afrika. marka hore waxaa horreysay qodol la dhihi jiray sahmiyayaasha Royal Geographical Society, kadibna waa qolyihii soo helay dhulalka inta badan. marka hore Ingiriisku wuxuu aad ugu horreeyey caalamka intiisa kale Afrika wuu u dambeeyey. sababaha Afrika uu ugu soo dibdhacayna waxay ahayd baa la yidhi Afrika oo markaa dhulkeeda la wada deganaa, saanad iyo hubna haysatay oo ku tiirsanayd xadaaraddii Islaamka oo ay kusoo horreysay Islaamka, diin iyo dhaqanna inta badan haysatay, dad mataqaanaa aanan Yurub oo dhanba ay aad markii hore uga dambeeyeen ilaa intii marka hore awoodda Islaamka ay ka jirtay bay ahayd. laakiin markii dambe Ingiriisku wuxuu si toosa u yimid qarnigii 17-aad ilaa 18-aad buu xoog yeeshay markuu noqday quwaddii xagga badda, uu noqday maraakiibta dheere, yani uu ku qaado muxuu ahay ciidamada lixaad kale. marka horena waxay usoo diri jireen qaaradahan Afrika iyo meelaha kaleba dad loo yaqaan calosha ushaqaystayaal, shirkado ahaa iskood u shaqaysto, boqortooyadana la shaqaysan jiray oo ay qaybtooda hantida iyo waxay soo dhaceen oliba jiray. marka adi isku celcelis sidaba Afrika wuxuu Ingiriiska u yimid oo u qabsaday qarnigii 18-aad.
waa tahay inta sida aynu ka warahayno Maxamed, oo wadamo badan oo ku yaala Afrika ayaa dowladdan Ingiriiska iyo boqortooyada Ingiriisku ay gumaysan jireen. geerida boqoradda sidee ayaad isleedahay Afrika waa looga arkaa?
waa isku dhex jir. inta badan dowladuhu af diblomaasiyadeed bay ku hadlayaan, dhammaan si diiran bay yani ugu soo tacsiyeeyeen, waxayna tuseen in ay la tacaadufayaan geerida ku timid boqoradda sida caalamka intiisa kaleba. dadweynaha laakiin way kala qaybsan yihiin. dadweynaha qaaradda Afrika dad badan waxay u arkaan in aynan mudnayn in ay usoo tacsiyeeyaan lana murugoodaan, sababtoo ah taariikhdii hore ee soo dhex martay Afrika iyo boqortooyada Ingiriiska ayaa mid madow ah, mid yacni ku astaamaysneyd gumaysi, adoonsi iyo maxay aheeday boob ay boobtay imberatoriyadii Ingiriiska, hantidii ay dadka iska lahaayeen. kuwo kalena waxay u arkaan in ay xadaarad u keentay in boqoradda ay mataqaanaa xilligeedii ayadu soo afjartay gumaysiga, in mataqaanaa ay u arkeen muxuu ahay inay ahayd mid runtii waxyaabihii hore ee boqortooyada aabaheedii wixii ka horreeyay kusoo dhaqmahayeen tu ka duwanaato oo fududayso in dowlado badan ay madax banaanadaan, una beddeshay mid wax ku ool ah oo waxtar u leh Afrika. iyada oo hanaanka commonwealth-ka ama barwaaqo sooranka u beddeshay dowladii hore u soo gumaysatay?
Waa tahay waxaa jiray wadamo badan oo kale oo Yurub ku yaala, oo Afrika iyo dalal Eeshiya ku yaala, iyo wadamada Caribbean-kaba iyaguna gumaystay. Marka la barbar dhigo gumaysigii Ingiriisku, ma jiraan waxyaabo uu kaga duwanaa gumaysayaashii kale sida Faransiiska iyo Talyaaniga oo kale?
Ha, wuu jiraa, wuxuu kaga duwanaa, wax badanna way ka sinnaayeen. Waxyaabaha ay ku kala duwanaayeen waxaa weeye, Ingiriiska sidiisaba gumaysigiisu laba istaraatiijiyadood buu lahaa. Waa mid meelaha uu macnaha ay dadku dabacsan yihiin ama jilicsan yihiin ama uu arko in ay dadka qaarkood iska celin karaan, wuxuu saari jiray gumaysi dadban. Meelaha ay dadka iska celin karin ay jilicsan yihiin, gumaysi toos ayuu saari jiray. Marka waxaa ka mid a meelaha gumaysiga dadban uu saari jiray, sida hadda Soomaaliya, meel uu ka gumaysay oo dhan, wuxuu la galay waxa la yiraahdo protectorate, oo ah mataqaanaa isgaashaanbuursi iyo in ay dalladiisa soo hoos galaan oo nabadgelyo ahaan ay hoos galaan Ingiriiska. Qaabkaas ayuu ula tacaamulay, iyadoo oo mataqaanaa Sayid Maxamed Cabdilxasan halka dagaal kafol-kafol uu kula jiray. Marka sidaasaa keentay inuu ka yar dabacsanaado. Meelaha uu arko in aydan jirin dad adag oo iska celin karana si toos ah ayuu gumaysigu u saari jiray. Marka dadka ayagu isku diri jiray, dhexdooda ayuu wakiilan jiray, jiifaf iyo waxba u sameyn jiray. Way ka duwanaayeen laakiin gumaysayaasha kale. Tusaale ahaan, Faransiisku habka isagu wax u gumaysan jiray waxay ahayd qaabka la yiraahdo assimilation, oo ah qaabka in uu qofka milmo oo madowgaba isagoo madow kalar madow uu uurka ka noqdo Faransiis, had uu ka noqdo uurka oo uu qaato muxuu ahaa dhaqankii iyo diintii iyo hanaankii Faransiiska, isku arko nin Faransiis oo madow tusaale ahaan. Halka Talyaaniga uu ahaa waxshi, yacni muxuu ahaa fashista ah, oo isagoo Jarmalkaba aad iyo aad u kululaa gumaysigooda, oo si toos ah u amar taagleen jiray, oo waxba aanan xiirin jirin, oo xuquuq dad iyo aanan fiirin jirin in ay un ka macnaha liidaan oo ay ka faa'iidaystaan duruufta ay ku jiraan weeyaan. Waxa ay ka sinnaayeen gumaysayaashaasi waxay ahaayeen in ay boobaan oo maxay ahayd ay bahadilaan dadkii iyo meelihii ay gumaysanayeen, hantidooda boobaan, xooggoodana mataqaanaa adeegsadaan, waxna ku soo saaraan iyaga oo ku kala tartamayay Yurub oo dhan sida ay u kala leeyihiin gumaysiga, maadaama khayraadka ka soo baxaya dhulkaasi lagu kala hormarayay, maadaama warshadahooda waxyaabaha ay soo saarayaan yani maadada ay Afrika laga helay, maadaama awoodda la adeegsanayay, xoogga wax lagu soo saaray ay Afrika ahayd, ninba ninkuu ka dalbadan yahay, ka macnaha gumaysiga badan yahay, ayuu ka awood badnaay oo ka muxuu ahay hodnaa.
Waa tahay adiga oo soo koobaya Maxamedow, dad ka faallooda arrimaha boqortooyada iyo Afrika waxay sheegeen in markii ay boqoradda nimanka dhimatay ay xilka la wareegtay inay dardar gelisay inay dalalkii Afrika ee Ingiriisku gumaysan jiray ay xorriyadda qaataan. Taas adigu ma qabtaa?
Taa waan qabaa, laakiin ma aha mid ayada ka timid. Berigaasi waxaa isbedelay awooddii Maraykan ayaa noqday quwadda koowaad. Maraykankana waxay aaminsanaayeen fikirka la yiraahdo liberalismka iyo xoreynta iyo madax banaanida. Gumaystihii iyaga naftooda looga daba tegay Maraykanka oo Ingiriiska ku gumaystay, dowladda ugu horreysay ka xornimo qaadatay bay ahayd. Marka wixii bay markay awoodi heleen meelmariyeen, siba ay marka Ingiriiska uu usii haysan karay gumaysi ama usii gumaysan karay dalal kale hadduu doono xataa maba ay jirinba. Marka cadaadinka imaanaysay Maraykanka iyo dabeel socotay oo xorayn ah oo cadaadinaysay muxuu ahay dowladihii Yurubiyaanka ahaa ee gumaysayaalka ahaa, ayaa mataqaanaa ay keentay in ay si dardar geliso oo ay sii dayso. Muxuu ahay waxaad ogtahay in meelo dambe, meelo weliba ay kusii dambeeyeen ay jireen gumaysiga ee Ingiriiska, sida Zimbabwe oo kale, Rhodesia la dhihi jiray, South Africa oo ogolayd in ay sii haystaan muxuu ahay cadaanki tirada yaraa oo in badan taageero ka heli jiray Ingiriiska.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed. Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida ama mikrofoonka. Maxamed Xasan Dable oo ah gorfeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaana marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Maxamed iyo aniguba waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.